Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Veřejný ochránce práv, ombudsman v České republice. Sídlí v Brně a jeho úkolem je ochrana osob před jednáním úřadu a dalších institucí, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností. A tím přispívá k ochraně základních práv a svobod. Tolik oficiální definice. Co se však v žádné oficiální definici tohoto úřadu nedočtete, je fakt, jak velmi rozdílné a postupem času stále rozdílněji je úloha ombudsmana u nás vnímána. Ukázalo se to už krátce po zvolení Anny Šabatové do tohoto úřadu. Ta měla na řadu lidskoprávních témat poměrně vyhraněné názory, což část veřejnosti rozčilovalo. Tyto reakce jsme mohli sledovat až do jejího odchodu z funkce na začátku letošního roku. Zastánci paní Šabatové zase nelibě nesli zvolení Stanislava Křečka, který ji v úřadu nahradil, protože z jeho veřejných projevů bylo jasné, že v mnohém má na fungování úřadu jiný názor. A právě o fungování úřadu ombudsmana, ale také o lidských právech a povinnostech budeme hovořit s ombudsmanem Stanislavem Křečkem. Buďte vítán, jsem ráda, že jste přišel.
Ano, dobrý den, rád jsem přišel.
Pane Křečku, pane ombudsmane, proti vám se na začátku rozjela pěkná kampaň. Ta se rozjela už před vaším zvolením, už jste se k tomu mnohokrát vyjadřoval, ale už uběhlo pár měsíců a vy jste ji určitě analyzoval zpětně. Řekněte mi, dozvěděl jste se, co bylo příčinou té kampaně?
Tak, že bych to musel nějak analyzovat, to asi příliš nebylo to od počátku zřejmé. Prostě skupina lidí, která se domnívá, že ví, kde je pravda, ví, jak to s těmi právy je a ví, co si mají lidé myslet, no tak tato skupina prostě nechce slyšet jiný názor a přestože podle mého názoru, jak ukazují všechny možné preference nebo průzkum veřejnosti, není početná, ale je velmi hlasitá a to samozřejmě pak se odráží v tom. No a pokud jde o tu volbu, víte, tam sehrálo roli to, že prostě poslanci v jednom okamžiku už prostě nechtěli v té špíně pokračovat. Protože obecný názor byl, že já ty volby sice vyhraju, ale nebudu mít dostatek hlasů na zvolení. Jo, že já jsem byl daleko nejznámější, moji kandidáti nebyli tak, protikandidáti nebyli tak známí, čili že já dostanu asi nejvíc hlasů, ale ne to nebude stačit a budou muset být noví kandidáti. Jenže v okamžiku, kdy chvilky podávají, že udělají demonstraci proti zvolení, tak řada poslanců, a vím to i od novinářů, i těch poslanců řekla, my už tohle nechcem v tom pokračovat. My už prostě nechcem pokračovat. Nový kandidát, to má nová špína, nové vytahování, nové skandalizace, už to prostě nechceme a tu volbu prostě ukončíme.
Myslíte si tedy, že vlastně paradoxně to, jakým způsobem proti vám vaši odpůrci nastoupili, odpovídá tomu, co se neslo kolem zvolení radních do Rady České televize, kdy mnozí říkali, že kdyby proti Haně Lipovské a Xaveru Veselému nebyla tak obrovská protikampaň, tak by možná ani zvoleni nebyli?
To je přesně tak. Ty lidé, kteří takto vystupují, nebo ty skupiny si neuvědomí, že tlak budí protitlak, že prostě ty lidé už tam v těch nechtějí pokračovat a chtějí dát najevo prostě svůj názor. Je to nešťastný postup a zejména v tom mém případě to došlo tak daleko, že prostě skupina lidí si řekla, že mě zabrání v přístupu do úřadu, že? Což teda je něco zcela nového, že? Protože příště budeme bránit poslancům zvoleným, ty se nám nelíbí, pozíčí prezidentovi, který byl nevhodně zvolen, tak mu zabráníme. Tak to si ty lidé představují demokracii, ty, kteří nejvíce mluví o demokracii, nejvíce mluví o lidských právech, tak se takto k takovýmto tam uchylují. Že? To pak je úplně něco jiného a jsme mimo demokratické zvyklosti, občanskou společnost.
Pane ombudsmane, my jsme teď zmínili, že podobná kampaň jako proti vám se spustila i proti třem členům Rady pro Českou televizi. Máte vlastně teorii na to, co se tedy v České republice děje, že jsou lidé některých názorů bičováni, linčováni a jsou proti ním vedeny tyto nenávistné kampaně. Protože vy jste teď řekl to, že vás nepustili do úřadu, to už je novum. To, co se dělo kolem volby rady členů Rady České televize, je vlastně svým způsobem také novum. To znamená, že se kolem nás přitvrzuje. Máte teorii na to, odkud to pramení? Co to je?
Já nejsem ani sociolog, ani politolog, či těch bych to mohl vykládat, ale domnívám se, že prostě určitá skupina lidí, která je přesvědčena o tom, že jejich názory jsou jedině správné, že jejich názory odpovídají demokratickému chápání politiky a světa, je stále více a více zděšena, že se lidé od toho názoru odklánějí a že jakoby byly ohroženy jejich názory, takže to znamená, že je ohrožena demokracie. A samozřejmě, je-li ohrožena demokracie, tak se musíme všichni samozřejmě zbouřit, všichni postavit na nohy a všichni bránit tu demokracii. Ale oni se domnívají, že demokracie jsou jejich názory. Proto vystupují čím dál radikálněji, protože se domnívají, že jejich názory, to znamená podle jejich názoru demokracie, je ohrožena. Ale tak tomu není. Lidé si myslí něco jiného, obyčejní lidé jsou prostě jinde a to je, s tím já se bohužel setkávám velice často.
A máte teorii na to, odkud to pramení? Odkud pramení ta jistota, že já mám správný názor a pokud ho někdo nemá, tak je to, já nevím, xenofob, tak je to člověk, tak je to fašista a tak dále?
To by bylo na Nobelovu cenu. Kdyby tohle někdo, to přece není otázka jenom Česká, to je otázka evropské politiky a vůbec obecného mínění. Kde se bere přesvědčení, že jedině můj názor je jedině demokratický, jedině odpovídající občanské společnosti a ty, co si myslí něco jiného, jsou jinde. To je spojeno s volbou Trumpa, americkým prezidentem, to se táhne prostě moderním státem, moderním pojetím společnosti, s tím moderním pojetím takzvané liberální demokracie, to je s tím spojeno a stalo by to za hlubší analýzu, než můžeme v tomto hovoru vůbec naznačit.
Dá se tedy říci, že v západních zemích, nejen u nás, ale i u nás, jsou zhruba dva přístupy třeba k právům menším nebo k lidským právům a jejich ochraně. Jeden, řekněme, založený na racionálním uplatňování ochrany, kterou lidem poskytují ústavy moderních demokratických zemí. A druhý je v podstatě opačný, ideologický, řekněme možná až revolucionářský. A podle tohoto výkladu mají menšiny v podstatě pravdu vždy a snad téměř za všech okolností. Vnímáte to tak, anebo je to příliš zjednodušené, to, co já říkám?
Jedním z charakteristik té takzvané liberální demokracie je představa, že společnost se stává z menšin. Každý jsme členem nějaké menšiny. Já jsem členem muž, jsem bílý, jsem heterosexuální, jsem důchodce, jsem v nějakém věku, chodím do přírody, jsem členem desítky menšin. A představa, že každá tato menšina má nějaká práva vůči těm ostatním menšinám, vede prostě ke společenským střetům. Ty lidská práva, ono je problém, kde se ta lidská práva vlastně vzaly. Když se podíváte na původní dokumenty lidských práv, tak jejich autoři se domnívají, že to není lidský výtvor. Americká deklarace nezávislosti říká, jsme přesvědčeni, že lidé jsou nadáni stvořitelem některými právy. Že to není výmysl náš. Stvořitel nás nadal právě na svobodu, právo usilování o štěstí. Stvořitel. Francouzská deklarace práv občana říká, pod nejvyšší bytostí my schvalujeme tato práva. Čili nebylo to jenom lidský výmysl. No a potom Všeobecná deklarace práv, ta už pak po válce řekla, s ohledem na to, že nebyla respektována některá práva, vedlo to ty tragédii. Ale v okamžiku, kdy se podepisovala v roce 1948 Všeobecná deklarace lidských práv, už nejméně 60 států věděl, že ji nebude dodržovat. Protože v zápětí vydali deklaraci práv muslimských národů, které jsou odlišné od deklarace. Tak jaká pak Všeobecná deklarace, když tady máme vedle deklaraci podstatné části světa, která má jiný názor. A potom co je charakteristické pro moderní dobu, je rozšiřování toho katalogu těch práv. Všecko je vlastně právem a podle mého názoru se v poslední době stírá to, co je právo a co je vlastně možnost v dobrých časech. A já myslím, že ta koronová akce, která proběhla, ta kampaň, která byla kolem toho...
Kolem čeho, promiňte?
Kolem koronaviru.
Ano.
Jo, kolem těchto, prostě ukázala, že některé věci jsou možné jenom někdy, jenom za dobrých časů. Ukázalo se to v nejaře tohoto roku, třeba kolem kampaní při tom z otců u porodu. Že jo? No tak jistě, tak je to samozřejmě právo, je to krásné, je to možné, ale jen za určitý okolností. Čili jestli my řekneme, že některá práva jsou možná jen za určitý okolností, už se dostáváme mimo právo, dostáváme se, že to je prostě jenom možnost, která je dána jenom někomu a v určitých časech. A to si myslím, to se málo při úvaze o lidských právech dostává do podvědomí.
To znamená, že jsou okolnosti, kdy i omezení svobody by bylo, řekněme, regulérní? Což se vlastně stalo teď, co se týká opatření kolem pandemie. Jak s tímhle pracujete? Protože ono je to nebezpečné. V danou chvíli je to omezení svobody, řekněme, správné, pádné, relevantní, ale když nám to pak třeba zůstane, tak najednou už to může zcela změnit situaci přemýšlení o svobodě jako o lidském právu.
Právě ta pandemie ukázala prostě toho meze. Že jo? Řada lidí je zděšena, že bylo zasáhnuto do základního lidského práva, jako opustit svoji zemi, že jo? Odstěhovat se, že jo? Vycestovat. Že jo? Zavřený hranic, to byl tak bezprecedentní zásah do všeobecně vnímaného práva, ale bylo to iracionální, nebo mělo to nějaký rozumný výklad? No, řada lidí se shodne, že asi ano. Že jo? Čili otázkou je, jestli ta svoboda, kterou v této chvíli pociťujeme, je také pociťována obecně i jinými lidmi. A jestli to, že já omezuji svoji vlastní svobodu, neumožňuji svobodu někoho jiného, protože ta lidská práva mají smysl, jen tedy, jestli jsem naživu. Jestli nebudu naživu, jestli nebudu mít život, tak potom jaká pak lidská práva? Druhá věc je ta sociální oblast. Přece určitá lidská práva jsou realizovaná jenom za určité sociální situace. Co pak chudí lidé někde na čínském venkově mají něco ze svobody slova? Oni přece potřebují zcela jiná práva, jiné postavení ve společnosti, než aby vycházelo 7 kulturních časopisů, nebo já nevím kolik. To oddělení těch lidských práv od těch práv sociálních je jeden z největších chyb, které se při výkladu těch lidských práv stávají.
Pane ombudsmane, a jste si jistý teď, že máte pravdu? Když jsme se bavili o tom hledání pravdy a o tom, že...
Já nehledám pravdu, já se dívám, jak je to ve světě. Já neříkám, že by to tak mělo být, nebo že to je tak správně, a to už vůbec ne. Jenom si myslím, že něco, co považujeme za výlučná práva, je spojeno také s kvalitou života, s úrovní života, se sociálními právy a podobně. A to ne vždycky je dostatečně bráno a záleží na tom, co kdo preferuje, a to považuje za to základní právo. Kdo chce cestovat po světě, tak považuje za základní právo, kterému bylo odepřeno v té pandemii, tím, že nemohl prostě vycestovat. Řadě lidí je to úplně jedno. Řada lidí je ráda, že si zachránilo zdraví a podobně, čili mají na to poněkud jiný názor.
Pane ombudsmane Stanislave Křečku, v poslední době můžeme pozorovat, že se v mnoha případech nejedná tak úplně o ochranu lidských práv, ale spíše se jedná o jakési vymáhání zvláštního zacházení. Protože dnes je za lidské právo, to jste také zmiňoval, považováno vlastně úplně všechno, co kohokoliv napadne, protože je mu to příjemné, nebo by mu to třeba nějak bylo ku prospěchu. My jsme to už teď nakousli, ale přesto, kde v tomto úhlu pohledu končí lidská práva a kde začíná nepatřičné nárokování si zvláštního zacházení?
To souvisí s tím pojetím lidské společnosti jako společnosti menšin. a představit, že každá menšina má nějaká práva vůči těm ostatním menšinám a že vlastně společenský život je boj jedné z menšiny s druhou. Druhý aspekt, který je s tím spojen, je to, že každý považuje, že se stalo módou nebo stalo se zvykem můj způsob života považovat za lidské právo, které musí ostatní respektovat. Ale ono to není žádné právo, je to jenom můj způsob života, který já preferuji a který ostatní nemusí vůbec sdílet. Takže považovat svůj způsob života, svoji vlastní libůstku za lidské právo, jo, to je těch 52 nebo já nevím kolik pohlaví, to jsou všechny tyto věci, které se týkají těchto názorů a to pak samozřejmě podstatná část společnosti tohle neakceptuje a dochází k oddělení, k odtržení těch lidských práv od té společnosti. Nejhorší, co se může lidským právům stát, že ho obyčejní lidé považovat za nějaký výmysl nějakých pražských intelektuálů, který se prostě nás netýká. To je veliká chyba. S tím já se bohužel v té své práci minule i dnešní setkám velice často.
Někdo tomu zase říká, vy říkáte, že jsou to vlastně práva menšin, někdo tomu říká, že to je rozdíl mezi skutečnými lidskými právy a ideologickými nároky. Hraje i toto roli?
To je samozřejmě možné, ale to rozšíření toho katalogu lidských práv, to množství, co považujeme za lidská práva, už se tak rozšířilo, že jakýkoliv krok zpět nebo jakékoliv omezení je považováno za omezení svobody, zásah do svobody a samozřejmě nikdo si svobodu nechce nechat vzít. A samozřejmě to souvisí také s odpovědností a s povinnostmi a oddělení práv od povinností je jeden z tragédií, které lidská práva potkaly.
Pane ombudsmane, ten revolucionářský výklad lidských práv, to znamená ten výklad aktivních menšin, se mimo jiné vyznačuje také tím, alespoň to tak pozoruji a pozoruji, že nejsem sama, že opomíjí jakékoliv povinnosti. Jak to vnímáte vy z vašeho pohledu, z pohledu vašeho úřadu a co z takové ochrany práv může vzejít?
Ten problém začíná podle mého tam, že v době, kdy se formulovala lidská práva, to znamená skutečná ta lidská práva, jak v té americké deklarace nezávislosti, tak třeba už je všeobecně lidských práv, byly povinnosti zřejmé. Každému bylo jasné, jakou má povinnost ke své rodině, ke svému zaměstnavateli, ke svému státu, ke svému národu. Ty povinnosti byly zřejmé a nebylo proto třeba na ně dělat žádnou zvláštní deklaraci. Ale to se nám bohužel ve vývoji lidské společnosti vytratilo. Takže ty povinnosti nám padly a zůstala nám jenom ta práva. Pavel Rychatský, předseda ústavního soudu, kdysi řekl, že to, co za prvé republiky rozhodoval otec rodiny, starosta obce nebo strážník, to dneska řeší ústavní soud. Protože to, co má dělat otec rodiny, co má dělat starosta, tyto povinnosti byly vytraceny zcela a zbyla jenom ta práva. Či každý se dovolává nějakých práv, ale lidé nepřipustí, a to je jeden z důvodů napětí ve společnosti, lidé prostě nepřipustí oddělení práv a povinností. V mé oblasti bytové je to typické. Lidé prostě nepřipustí sociální bydlení lidem, kteří nerespektují žádné povinnosti. A to je ta napětí. Ty lidé nejsou xenofobové, nejsou to rasisté, ale odmítají oddělení práv a povinností a pokud si toto neuvědomíme, tak ty střety budou stále se prohlubovat.
A proč si myslíte, že se to zdá, že stále více narůstá skupina lidí, kteří odmítají třeba poskytnout sociální byty lidem, kteří neplní určité povinnosti, tak jsou označováni za rasisty, jsou označováni za lidi tvrdé, nelítostné a tak dále. Já nevím, jestli ta skupina lidí, která je nálepkuje, roste nebo je čím dál tím hlasitější.
No, já myslím, že to záleží na tom, jak se jí dotážete, nebo koho se dotážete, nebo jak se dokážete. Tady prostě hraje také ta lidská zkušenost, že jo, jakou my nabýváme. Přece největší argument proti tomu, že český národ není rasistický, je situace Vietnamců. Co pak máme nějakou radu vlády pro integraci vietnamského obyvatelstva? Co pak někdo ho napadlo, že musí být nějaká zvláštní rada vlády, která by se zabývala? Co pak jsme někdy slyšeli, že by Vietnamci vyžadovali nějaké zvláštní sociální dávky nebo sociální byty nebo jiné zacházení? No přece ne. Jak je to možné? Jak je to možné, že jedna skupina toto provází to naše, tu společnost a jiná? Prostě, a to je přece nejlepší důkaz pro to, že to není z hlediska rasismu, je to z hlediska zkušeností a že to je nerespekt k povinnostem, se kterým se ty lidé nechtějí smířit.
Vy jste několikrát zmínil, že byste rád, kdyby lidé, když se obrátí na váš úřad, na úřad ombudsmana, tak aby věděli, že narazí na zdravý rozum. Co to v tomto znamená, v tomto úřadě? Mít zdravý rozum, objevit ho, zachovat, jak to vypadá?
To asi není ode mě. Víte, mě jako řada lidí vytýká, že já se ohlížím na mínění lidí, že jako, že když jsem řekl, že jsou taky práva většiny, že jo. Ale je to klasický příklad třeba z té mé oblasti obydlení. Přijede delegace do vyloučené lokality a vyslechne stížnosti lidí, kteří tam bydlí. Mají málo peněz, jsou chudí a tak dále. Ale jaké stížnosti jsou lidí, kteří obklopují tu lokalitu? Ty, kteří bydlí v těch normálních běžných bytech, kteří chodí do práce, kteří vychovávají děti, starají se o to, aby kolem nich byly hezké prostředí životní. Těchto práv už se nikdo neptá. Jsou garantována jenom ta práva té stěžující se menšině. A to je podle mě chyba, protože ta práva se musí odvíjet také od toho, co se lidé myslí a co se lidé samozřejmě přejí. Není to nějaké podléhání většině nebo zdůrazňování nějakých potlačování menšin, vůbec ne. Ale jde o to brát také práva na ty ostatní. Nejsme tady nikde sami, nejsme sám na pustém ostrově a žijeme ve společnosti. Lidská práva mimo lidskou společnost nemají žádný smysl. Uprostřed džungle žádná lidská práva nemáte. Ta lidská práva máte jenom tehdy, jestliže žijete ve státě, který vám ta práva garantuje. Žijete ve společnosti. Mimo společnost žádná lidská práva neexistují.
Teď jsem našla ten váš výrok, vy jste tehdy řekl, aby lidé brali ten váš úřad jako takový, kde je selský normální rozum, že posuzujeme společnost takovou, jaká je, nikoli z nějakých aktivistických pozic a podobně. Tak to byl přesně ten výrok.
Tak já bych připomenul třeba na jaře tohoto roku moje zástupky vydal jakýsi slovník pro novináře, jaké výrazy by se měly používat vůči lidem, kteří mají zdravotní postižení. No a tam bylo řečeno, že nemáme používat termín slepý, termín hluchý nebo slepecká hůl. Že jo.
A jaké máme místo toho, abychom se domluvili?
Místo slepecké hůly máme používat termín bílá hůl a místo slepý člověk se zrakovým postižením. Mm-hmm. To je samozřejmě možné, ale přece to není žádná degradace těch lidí, jestli řeknu, že řada samozřejmě i těch postižených lidí se proti tomu hlubě ohradila. Není to přece medicínské, to je literární hodnocení té věci nebo slovníkové, čili vytvářet, že v tomto je problém, že toto bychom měli měnit. Je ten aktivistický přístup ke společnosti, který samozřejmě se lidé ne, že to odmítají, oni se tomu smějí. A to je ta propast mezi tím lidským právě a tou většinovou společností, že lidé prostě se domnívají, to je nějaká ta pražská výmysl, co se si v Praze vymyslí, mysleli, neotravujte nás takovým blbostím. A to je to velmi, velmi nevhodné, co by se těm lidským právům mělo stát. Nejsou v denní součástí života, jsou výmyslem několika pražských intelektuálů, kteří nemají nic jiného na práci. A to je veliká chyba.
Takže myslíte si, že to, že slepému nesmíme říkat slepý nebo nevidomý, ale člověk se zrakovým postižením nebo člověk se sluchovým postižením, že to nevzešlo od samotných lidí, kteří mají tento zdravotní, nevím, jestli můžu říct, handicap.
Vyšlo od těch aktivistů, aktivistů mezi těmi, kteří stále vymýšlejí v té společnosti nějaký problém. Že? A ten problém to ve společnosti není, lidé to nechápou jako problém, takže vnáše toto do společnosti. A takový příklad je samozřejmě celá řada, kdy se přistupuje k té společnosti, k problémům, které tam nejsou. Za minulé veřejné ochránkyně práv nejsilnějším oddělením, nejvíce vybavenou právníky, bylo oddělení diskriminace. Přestože na tu diskriminaci chodí nejméně podnětů. Tam chodí pár desítek podnětů ročně, navíc ještě neoprávněný, přestože tím zabýval největší počet právníků. A naopak právníci chyběli tam, kde chodíme do zařízení, kde máme stavební problémy se stavebním právem a podobně. To je, jak někdo něco preferuje, například to, že jsme diskriminátoři, že všichni diskriminujeme, tak se to obrací proti té společnosti a neodpovídá to tomu skutečnému stavu té společnosti.
Já jsem četla, že to oddělení diskriminace mělo 17
právníků.
Myslíte si, že je to, a nechci vám něco podsouvat, ale je to snaha zkrátka ty problémy vyrobit?
No, snaha dělat různé průzkumy. No tak, já řekl asi říkat ze zprávy na minulý rok, na rok 19. No tak, my jsme dělali průzkum z té skupiny LBGT, jo, těchto takto zaměřených lidí, a tam 2/3 těchto lidí se stěžovali na to, že byli diskriminováni. Ale na úřad ombudsmana za celý rok přišlo jenom 5 stížností na diskriminaci s ohledem na otázku pohlaví. Čili to není reálný problém. Je to problém, který lidé pociťují, ale reálný problém ve společnosti to prostě není.
Vy jste na začátku svého mandátu říkal, že se chcete věnovat nikoli v ochraně aktivních menšin, ale ochraně obyčejných lidí. Já to rozdělím na 2 otázky. Ta první by byla, jak si vysvětlujete to, že jakoby narůstalo čím dál tím více aktivních menšin?
Tento výrok mi byl velmi vyčítán a byl samozřejmě nepochopen. Samozřejmě, že je-li někdo v nějaké menšině, tak vyžaduje určitý vyšší stupeň ochrany, než přísluší té většinové společnosti. Problém je právě v tom, o čem jsme hovořili. Že ta společnost by se měla podle některých liberálních výkladů skládat jenom z menšin. Jenom z menšin. Že bychom neměli mít nic společného. A podívejte se, dneska přece shodneme se na jediné větě, kterou bychom všichni souhlasili. Co je nám společné? Všechno, co nám bylo společné, odmítáme. Že jsme příslušníky národa. Odmítáme, že jo, nechceme být. Že jsme nějaké pohlaví, jsme muži, ženy. Ne, odmítáme. Všechno se to dělí. Jo? Čili odmítáme to, co je společné, a stále hledáme to, v čem se odlišujeme. No a to je pro tu společnost podle mého názoru do budoucna zhoubné a v současné době to vytváří prostě řadu nepřetržitých konfliktů. Nikoli v hledání toho společného, ale naopak hledání to, v čem se odlišujeme.
Co se s tím dá dělat? Protože ta skupina, která se snaží hledat stále více odlišností, si právě myslí, že to dělá pro dobro těch menšin. A myslím si, že málo kdo cítí opravdu pocit zalikání se vlastní dobrotou jako právě tato skupina.
No, co s tím dělat, to já nevím. Jo. To já nevím, to je otázka asi pro sociology zabývající se tou společností, tedy více. Já jenom vidím, že v tom praktickém fungování toho práva to přináší velké problémy, veliké rozčarování lidí na obou stranách. Někteří lidé mají dojem, že jejich oprávněným právům není dostatečně nasloucháno, a řada lidí zase má dojem, že zprávy některých lidí je to přeháněno a že prostě oni nemají žádné povinnosti, mají jenom ta práva. To je to, co tu společnost provází, a je to samozřejmě chybné, vede to ke středům v té společnosti, ale je to způsobeno tím, že nehledáme, co máme společné. Že tak nejsme obyvatelé třeba Prahy, máme něco společné jako Pražáci. Vůbec ne. Že jo. Jsme rozdělení na celou řadu drobných místních skupin, genderových, prostě věkových, takových, já nevím, všelijakých podle zaměstnání, a to prostě nepřispívá k tomu, abychom měli nějaké společné vědomí. Já myslím, že za prvé republiky to nebylo. Tam ta otázka toho... Za prvé republiky, aha, myslím, to tak nebylo. To já vím z paměti rodičů, prarodičů, zde toho, co víme, že tady aspoň myslím něco o národě. Že jo. Byli rádi, že mají tu republiku. Mají rádi, že mají ten stát. Že, jo. Že mají toho prezidenta, kterého si mohou vážit. No dneska, prosím, dneska řeknete, že váží prezidenta, tak málem vypadáte jako kašpárek, že jo? Čili to, co se vůči ústavním činitelům obecně soudí, nebo píše, nebo tvoří, to přece podrývá tu vědomí toho národa, a bez toho národa, bez toho státu nejsou ani ta lidská práva k ničemu.
To teď trošičku odbočím, možná je to ale také tím, že ti současní naši představitelé se nechovají s takovou důstojností, s jakou se choval třeba Tomáš Garrigue Masaryk nebo posléze Edvard Beneš a podobně.
To já nechci posuzovat. Vím, že tak, jak se dneska, co ale vím bezpečně, tak, jak se píše dneska v řadě obecně o prezidentu Zemanovi, tak o Benešovi nebo Masarykovi psala jenom komunistická strana za prvé republiky. To, co tenkrát bylo v Rudém právu o Masarykovi a Benešovi, to je dneska běžně v novinách. Tady se jakákoliv, já neříkám, jestli je to oprávněné nebo neoprávněné, ale prostě se to vytrácelo ze společnosti a je to ke škodě ne těch lidí, ale toho státu, toho vědomí té pospolitosti, vědomí toho národa a státu, a to je podle mě chybné.
Já pominu některé výroky, které by podle mého selského rozumu nepatřily do úst hlavě státu, ale možná je to tím, že u nás tento úřad došel velké devalvaci právě třeba za minulého režimu, kdy bylo těžké si našich hlav státu vážit. To jenom, že jsme teď zaběhli do této slepé uličky. Možná, že zkrátka tolik let s Gustavem Husákem způsobilo, že jsme přestali našeho tatíčka brát až tak vážně.
Možná něco na tom je, to se nepřehledněme, že mezi tím byl Václav Havel, že, který si to určitě zasloužil, ale to se dostáváme skutečně už někam jinam na osobní politické názory, a tomu asi těžko bychom hledali nějakou schodu pocit.
Pane ombudsmane Stanislave Křečku, vážím si toho, že jste tímto prostřednictvím pohovořil s našimi posluchači. Díky za to.
Tak já děkuji za pozvání, jestli s mými názory nemusí být obecný souhlas, ale říká se mi upřímně s celým srdcem.
Milí posluchači, jsme rádi, že nás posloucháte na webu, Facebooku či YouTube. Na našem webu najdete také přepisy všech článků, ale také autorské glosy a komentáře. Vážíme si toho, že nás podporujete svým zájmem i finančně. Vaše příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700, nám umožňují v pořadu Kupředu do minulosti pokračovat. Děkujeme vám za to. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.